Жібек менен баяндардай шоқтығың қайда? Зере менен айғанымдай тектінің қайда? Елім ау деп емірінген екпінің қайда? Жүрегіңе қадап жүрген ақ гүлің қайда? Көзіңнің нұр шашқан жылу мөлдірі қайда? Бар әлемді тербеп айтар тәттінің қайда?
Қазақтың анасы, қазақтың үлкені, кішісі, көнесі, жаңасы. Айтшы кәне бар ма өзі қазақ қызы нашы-нашы? Сендерге назым бар, ал бере қарашы. Көңілдің ыласы, таусылған шарасы. Жанымның жарасы, аласы, таласы, табасы. Басылмас сабасы, жүрекпен ақырып қозғайтын тақырып. Бейне бір көзімнің қарасы, қазақтың қызының бүгінгі бағасы. Әрине қазақ қыздарының барлығы бір емес, бірақ та кейбірі қуып жүр әлі құрылес. Қазақтың қыздары деп айқайлап жанығып, қазақтың барлық қыздарының қастерлі атын жамылып, өздері айтатын сөзге түсінбейді аңырып. Мақтанға салынып, жанға ақыл шағылып, бірақ та бәрібір баянды тірлікке бағынып. Жүрген бір жандардың мысалғып сөйлейін ағылып, жаныңды тазатқан ессіз еліктеуден арылып. Бас кетсе де тіл кеспек жоқ сөйлемеп сізге жағынып.
Жібек менен баяндардай жоқты.
Шаштарыңды қидалап кеспесің не етеді? Арты қорғар абыройды шешпесің не етеді? Үстіңе кигенің онсызда шолақ екелі. Тағы да қысқарса қай жерге дейін жетеді? Күн сайын сирағың ұзарып, көлелін қысқарып, 12 мүшенің 11 ұлыпада тысқалып. Арың арзанзып, иманың кетті құнсызданып. Арты ұлтты қасыретке апармасын үнсіз қалып. Қазақты барынан, қазақ қыздарын арынан күлгісі келетін дұшпандар салады санылаң. Асауды түртпектеп шабына, сұлуды сипалап санына, тектілік шіркінді тайдырар тағынан. Сен болса қарында сүмеңдеп барасың солардың соңынан, бірақ та ұмытпа соқардың соры артық екенін бақаның бағына.
Жібек менен баяндардай жоқ.
Кешегі жастарай тілінде түтінді темекі қыстырға бүгіні масқарай. Кірпігін төмен салып жанарын жасарға кешегі мықтылық. Көрденен кісіге өзіге басылған бүгінгі жүктілік. Бұрымын төгілткен тілсекке көпіргіп кешегі инабат. Тапығын құрқасын тасады тоқырғы болған кім виноват? Қыздарды бүгінде қырық үй тимайды, сондықтан оларды айылын жимайды. Ей қазақтың баласы, көзіңнің қарасы, әпкеме қарындас қызыңа көңіл біл, әйтпесе намысы қирайды.
Жібек менен баяндардай жоқ. Қайда?